Uhlelo lwezemaphandleni namhla silenhlanganiso esiyenze izimanga endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokuvuselela amadamu lokuncedisa izakhamizi ukusungula inhlelo zokuthelezela iPro Africa Development Trust. Silomqondisi walenhlanganiso umnumzana Velenjani Nkomo. Siyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Yebo, linjani lonke?
Hayi, siyaphila, ngilethemba labalaleli baphilile.
Siyabonga, siyabonga.
Akusichazisele ngenhlelo zenu, yini iPro Africa?
Linhlanganiso yaqalisa ukusebenza ngo-2000 ngemva kwe-Give a Damn campaign laba bayaziyo. Yayinhlanganiso yayisakha amadamu emaphandleni eMathebele and South. Ngakho-ke sananzelela ukubana khona ngemva kwamadamu lawa akhiweyo, kwakufanele ukubana kwenziwe izivande ezithile ezilamahekta asukela ku-0.5 kusiya ku-10 hectares, kodwa kusenziwa ngaleso sikhathi. So-ke iPro Africa yayisingena-ke yasihlelwa-ke ukubana khona yenze lowo msebenzi. Umsebenzi wethu kakhulu njengoba ngisitsho nje ukhangelele kakhulu ukwenza izingadi ngaphansi kwamadamu. Sikhangelele ukubana khona ezabelweni zakithi njengoba kuhlala kule somiso, abantu bayathola amanzi, kumbe ngithi amadamu ayangena amanzi, kodwa-ke wabe sesiswela ukuthi esetshenziswe ngendlela. Ngakho-ke siyahamba-ke ezakhamizini sixoxe lazo, sivumelane lazo ukubana khona singafaka njani ingadi khona ngapho. Olwethu uhlelo lokufaka izingadi-ke belulula kuzakhamizi ngoba kasidingi izinjini zokuthelezela, kodwa amanzi siyazama ngendlela zonke ukubana khona egeleze esuka edamu esiyafika engadi nesikubiza sithi i-gravity. Ngaleyo ndlela abadala-ke bayakwanisa ukubana khona bethelezele bengelazo indleko eziningi.
Litholakala ezigabeni ezingakhi?
Sisebenzela kakhulu eMathebeleni South kuma-district wonke wong-7, kodwa-ke sike sasebenzela enkayi lapho esafaka khona izivande eziyi-5. Ngingathi eMath North yizo zodwa kuphela esazenzayo, kodwa-ke isikhathi sonke nje since 2000 sisebenza sisemathebeleni South.
Likhona eMenebulemba eGwanda lapho esibone ividiyo lilabadala bejabula belima behlabela kusitsha umpululu. Ake sizwe. Luhamba njani uhlelo lweMenebulemba lolo?
Yeah, ngiyathaba ukubana likubonile lokho. And kuyangithokoza ukuthi kutsho ukuthi khona iwebsayithi yethu iyasebenza. Basebenza abantu beMenebulemba. Siyalibona ukubana yisigaba esinye esomileyo kakhulu eMathebeleni South, iGwanda South. Ngaphandle kokubana khona bethelezele ikakhulu kathesi, ayikho enye indlela abangayenza ukubana bezuze izilimo, ikakhulu kakhulu imbida ebayizitshebo zabo. Ukuthengisa yebo kambe kukhona khona ngale zakhamizini kumbe ezabelweni, kodwa thina esethu isifiso nesifiso sabo abantu bakomene ikubana ngasiyathola imakethi lapho abangathengisela khona, ngoba izilimo zabo bahlala belima zisedlula lezo abazifunayo kumbe abazidlayo. Ngakho-ke imakethi ilokhu isafunakala kakhulu.
Kunhlelo zokuvuselela amadamu lapha lenza njani?
Amadamu amanengi asegqibelekile esikubiza sithi siltation. Ngakho-ke sabuya lohlelo lokubana khona singezelele imbundu lama-spillways lapha edamu elichitha khona ukuze ebambe amanzi amanengi. Luhlelo oluqakathekileyo lolo, kodwa-ke thina njengenhlanganiso silubona luyingxenye yolunye uhlelo esilubona luqakatheke kakhulu ukulondoloza ezemvelo. Ngoba nxa singasalondozanga ezemvelo, yikho okubangela kubana khona amadamu ethi egcwale inhlabathi.
Lisebenza lohulumende, lisebenza lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, lithola ngaphi ingengerenge?
Thina ngokwethu, well, sizinhlanganiso ezimeleyo, nakuthiwa yi-NGO. Kodwa ke ekusebenzeni kwethu sisebenza kakhulu lengatsha zikahulumende ngoba kufanele singene ngabo sisebenze labo njalo ezabelweni. Imali esiyisebenzisayo siyithola kumadona ikakhulu abaningi ade besincedisa ngamadona vele eGermany.
Akuphosela ukucinga.
Badala bakithi ngaphandle kokubana khona sisukume sizenzele ngakho ozakuya evela kwezinye izindawo ezikhatshana ezosincedisa. Impilo yethu leyabantu abantu isezandleni zethu.
Hayi kuyabongeka be kukuhle ukuba layo kuhlelo Nkomo.
Siyabonga.
Gukama.
Namle.
Namle.
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye Pro Africa Development Trust umnumzana Velenjani Nkomo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Namlela
mshweshwe. Namlela nampawafu.